Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 30-ն է։ Կառավարության նիստից հետո մարտի 1-ի գործի մասին խոսել է հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին հավաստիացրել է, որ մեղավորները պատասխան կտան։ Արարատի մարզում քրեական սկանդալ, որն առնչվում է Հովիկ և Հենրիկ Աբրամյան եղբայրների և Ալիք Սարգսյանի։ Իշխանությունը խստացնում է ընտրակաշարքի համար պատիժը, սոցիալական կյանք, միջազգային անդրադարձ, Հայաստանը ցանկանում է Հնդկաստանից զենք ձեռք բերել, Իսրայելում դատական գործ Ադրբեջանին դրոններ տրամադրած ընկերության դեմ, Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը Բաքվում, այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իսրայելը մեղադրանք է առաջադրում անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող իսրայելական ընկերության պաշտոնյաներին Ադրբեջանի խնդրանքով Ղարաբաղում հայ զինվորներին ռմբակոծելու համար։ Անցած տարի իսրայելական Aeronautics ընկերությունը 20 միլիոն դոլարի գործարքեր կնքել Բաքվի հետ եւ իր անօթաչու սարքի հնարավորությունները ցուցադրել՝ կիրառելով այն հայ զինվորների ուղությամբ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել ամերիկահայ միլիոնատեր սոցցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Դեն Բիլզերյանի նկատմամբ առանց Բաքվի ցան Ղարաբաղ այցելելու համար։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների գլխավոր դատախազության առանձնապես ծանր հանցագործությունների հարցերով վարչությունը քրեական գործ է հարուցել դատարանի որոշմամբ Բիլզերյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Ալկոհոլի, կանանց, էքստրեմալ մարզաձևերի եւ զենքերի նկատմամբ իր հետաքրքրություններով հայտնի Բիլզերյանը անցած շաբաթավերջին Հայաստանի անձնագիր էր ստացել, ապա մեկնել Ղարաբաղ։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը ռազմավարական դաշնակիցներ են եւ օրինակելի գործընկերներ, այսօր ժամանելով Բաքու հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Մեր համատեղ տարածաշրջանային ծրագրերը հիրավի պատմական նշանակություն ունեն, սակայն մենք կարող են ավելին հասնել։ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններից հետո ասել է նա, հույս հայտնելով, որ կողմերին կհաջողվի հաջորդ տարի ավելացնել առևտրաշրջանառությունը 50-ից 60%։ Վարչապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում Բաքու է ժամանել նաեւ Վրաստանի արտգործնախարարը, ով ադրբեջանցի գործընկերոջ Էլմար Մամեդարևի հետ քննարկել է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն ու երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման հեռանկարը։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե սեպտեմբերի 1-ից 8-ը խոշոր զորավարժություններ է անցկացնելու միջերկրական ծովում, օգտագործելով հրթիռակիր հածանավ, 25 ռազմանավ եւ 30 ինքնաթիռ։ Վարժանքները մեկնարկում են սիրիական հակամարտության շուրջ արևմուտքի եւ Մոսկվայի միջև խորացող լարվածության ֆոնին։ Ըստ տեղից ստացվող տեղեկությունների, Ասադի վարչակազմը Ռուսաստանի աջակցությամբ պատրաստվում է լայնածավալ գրոհ իրականացնել Իդլիբի դեմ, վտանգելով 100 հազարավոր մարդկանց կյանքեր։ ՄԱԿ-ի սիրիական բանակը կարող է կրկին քիմիական զենք կիրառել։ Վաշինգտոնն էլ զգուշացնում է, եթե Ասադը նման քայլի գնա, կստանա համաժեք պատասխան։ Իդլիբը սիրիական անդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին նահանգն է։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կոչեր արել վերացնել այդ թարախապալարը։ Ըստ Ռոյթերզի, այժմ Մոսկվան Իդլիբի դեմ նախապատրաստվող հարձակումը քննարկում է Իրանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ծակումով թուրք գերմանացի լրագրող Դենիս Յուչելը դատական հայց է ներկայացրել Թուրքիայի իշխանությունների դեմ իրեն ապօրինի կալանավորելու համար։ Գերմանական դվելտ պարբերականի թղթակից ազատազրկվել էր անցած տարվա փետրվարին եւ մոտ 1 տարի անցկացրել թուրքական բանտում ահաբեկչությանն առնչվող մեղադրանքներով։ Այժմ նա 1 միլիոն թուրքական լիրայի 152 հազար դոլարի փոխհատուցում է պահանջում Անկարայից։ Հայցի քննությունը կսկսվի սեպտեմբերի 25-ին Ստամբուլի դատարանում։ Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում այսօր 81 տարեկանում մահացել է երգիչ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Պետդումայի պատգամավոր Իոսիֆ Կոբզոնը։ 60 տարի շարունակված երաժշտական կարիերայի ընթացքում նա շուրջ 3000 երգ է կատարել, որոնցից շատերն են խորհրդային տարիների հիթ դարձել։ Էստրադայից բացի Կոբզոնը ակտիվորեն զբաղվում էր նաև քաղաքականությամբ, հասարակական բարեգործական գործունեությամբ եւ բիզնեսով։ Մոտ 10 տարի առաջ նրա մոտ ուռուցք էր հայտնաբերվել, վերջին ամիսներին արտիստի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր։ Այսքանը ժամը հոսից զորվատեղական եւ միջազգային մյուս իրադարձություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիր։ Այսօր կառավարության նիստից հետո պաշտոնյաները պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը խոսել է 2008-ի մարտի 1-ի մասին եւ անդրադարձել վերջին հարցազրույցներում երկրորդ նախագահի հնչեցրած այն թեզին, թե ինքը որպես սահմանադրության երաշխավորող չէր կարող ինքն իր դեմ գործել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն նույնացնում է պետության հետ։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարն այսպես հակադարձեց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահին։ Նախորդային հերթական հարցազրույցում Քոչարյանը նորից տարակուսանք էր հայտնել իրեն առաջադրված մեղադրանքի շուրջ, թե լինելով սահմանադրական կարգի կրողը, ինչպես կարող էր ինքն իրեն տապալել։
Представляете, президент, как гарант Конституции, занимающий эту должность,
պատկերացնում եք, նախագահը որպես սահմանադրության երաշխավոր այդ պաշտոնը զբաղեցնող տապալել է ինքն իրեն։ Հապշտապ փորձել են մեղադրական եզրակացության ինչ-որ ձև գտնել։ Սա վկայում է, որ խոսքը ոչ թե քրեական գործի, այլ քաղաքական վենդետայի մասին է։
Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն նույնացնում է պետության հետ, սահմանադրական կարգի հետ այս դեպքում, որը կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ռոբերտ Քոչարյանը նաև հայտարարել էր, թե այս գործը կապ չունի կոնկրետ 10 զոհերի մեղավորների եւ առհասարակ մարտի 1-ի բացահայտման հետ։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարն ասում է, 2008-ի արյունալի իրադարձությունների բոլոր հանգամանքները ջրի երես դուրս կգան։ Ռոբերտ Քոչարյանին հիշեցնենք, մեղադրանք առաջադրվեց հարուցված նոր գործով՝ սահմանադրական կարգը տապալելու համար։
Դա թողնում եմ ձեր գնահատմանը, մեր գործը 10 զոհերի հետ կապ ունի թե չունի։ Գործերը միացվել են, այս սահմանական կարգի տապալման վերաբերյալ քրեական գործը միացվել է սպանությունների փաստերով հարուցված քրեական գործին եւ վարույթը մեկ միասնական վարույթ է։ Ես չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանին որտեղից այդ տեղեկությունը, որ մենք քննություն չենք անում, կամ մեր արած քննությունը այն աստիճան ինտենսիվ եւ արդյունավետ չէ, որ մենք չենք բացահայտի դա։ Ես ասում ամեն ինչ արվում է եւ արվելու է, եւ ես լիահույս եմ, որ այս գործը ամբողջությամբ այդ թվում սպանություններ կատարող անձանց մասով բացահայտվել է։
Թեև Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանն ասում է, որ երկրորդ նախագահը 2008-ին ծանոթ չի եղել 0038 գաղտնի հրամանի բովանդակությանը, Սասուն Խաչատրյանն այդ կարծիքին չէ։ Իրավապահները հենց այդ փաստաթուղթն են վկայակոչում որպես ապացույց, որ բանակը ներգրավել է քաղաքական գործընթացներում։
Նոր փաստաթղթեր շատ, հետաքրքիր փաստաթղթեր կան, բայց դրանք չեմ հրապարակայնացնում։
Անհաշիվ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ծանոթ չլինել 0038-ի բովանդակությանը։
Չեմ կարծում։
Երկրորդ նախագահի տանը եւ աշխատասենյակում արժեքավոր նյութեր հայտնաբերվել են գործի քննության համար։
Չեմ մեկնաբանում։
Պարոն Խաչատրյան,
ինչպես կարողանալ, որ չեք մեկնաբանում, արդյոք Մեղադրյան Քոչարյանը փորձում է նախաքննությանը խոչընդոտել ազատության մեջ։
Նա այդպես եմ ճիշտ համարում։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր նկատմամբ ճնշման փորձեր եղել են, պարոն Խաչատրյան, զանգեր, հանդիպման առաջարկներ նախքան։
Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի պահանջին գաղտնազերծել նախաքննության նյութերը, ապա ըստ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի իրավապահ մարմինն այդ քայլով ապօրինության կգնա։
Պնդել, որ ամբողջ գործընթացը լինի թափանցիկ, հանեն նախաքննության գաղտնիքը եւ հնարավորություն տալ պաշտպանող կողմին բարձրաձայն խոսել ամեն ինչի մասին։
Նման ընթացակար գործում չունի։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչ կլինի, եթե նախաքննության գաղտնիքը բացահայտվի ամբողջ ծավալ։ Այսինքն կան մարդիկ, չէ, որոնք համագործակցում են նախաքննության հետ, օպերատիվ տվյալներ են տալիս, եւ դուք պատկերացնում եք, այս ամբողջը գաղտնազերծվի, ինչ կլինի։ Չի կարող լինել պահանջ, եթե այդ պահանջը թեկուս հանրության պահանջն է եւ անօրինական լինի, մենք դա դիտարկենք որպես հիմնավոր։ Այդ գաղտնիությունը վերաբերում է միայն նախաքննության փուլ։ Դատաքննության փուլում, դատարանում գործը քննվում է դռն բաց։
Սասուն Խաչատրյանը վերահաստատեց, Սերժ Սարգսյանն այս գործով հարցակնվելու է, բայց թե ինչ կարգավիճակով եւ երբ դեռ չի հրապարակվում։ Իսկ եթե Սարգսյանը հեռանա երկրից,
բոլորը հարցակնվելու են, ովքեր քրեական գործով կարող են որոշակի տեղեկատվություն տալ։ Հետևաբար այն անձանց մասով, որոնք այս պահին քրեական գործով կարգավիճակ չունեն, հատուկ քննչական ծառայությունը որևէ պարտավորվածություն չունի, որևէ պարտականություն չունի այդ մարդկանց տեղաշարժին հետևել։
Դատախազությունը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարանի որոշումը ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Վճռաբեկ Ատյանը երամսյա ժամկետում պետք է որոշի, արդյոք երկրորդ նախագահը նորից է կալանավորվելու։ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող տարածքում մարտի 1-ի գործով հայտնաբերված զենքը փորձաքննության է ենթարկվում, պարզելու այն 2008 թվականին գործածվել է Երևանի կենտրոնում, թե ոչ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասը տարի առաջ սևոր դարձած մարտի 1-ը թվում էր, թե այլևս չի բացահայտվի։ Տասը զոհերի հարյուրավոր մարդկանց խեղված առողջության և ճակատագրերի համար ոչ ոք չի պատասխանի, բայց ապրիլյան հեղափոխությունը ընձեռել է գործին վերադառնալու հնարավորություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սպանվածների իրավահաջորդներին հավաստիացրել է, որ մեղավորները կկանգնեն դատարանի առաջ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո եկել են այն համոզման, որ արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց ի վերջո կբացահայտվեն սպանություններն ու մեղավորները կկանգնեն դատարանի առջև։ Մարտի 1-ի զոհ Հովանես Հովանեսյանի այրին Լիլիա Մինասյանը եւս մասնակցել է վարչապետի հետ հանդիպմանը։
Որ պետք է բացահայտվի, արդեն արվում է ամեն ինչ, հատուկ քննչականը նորմալ գործընթաց տանու առաջ ու հավատանք հատուկ քննչականին։
Երեք վարչապետ Փաշինյանը կառավարությունը հանդիպել էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին եւ նշել, այս ընթացքում նման հանդիպում ունենալը միշտ էլ իր օրակարգում եղել է։ Պարզապես ցանկանում էր, որ հանդիպեն այնպիսի պայմաններում, երբ շատ կոնկրետ արդյունքներ ունենան մարտի 1-ի գործի բացահայտման առումով։
Վերջին ամիսներին մարտի 1-ի գործի բացահայտումը բավականաչափ առաջ է ընթացել եւ ես հարավակում ամս 17-ի հայտարարեցի, որ ըստ էության բացահայտված եմ։ Համարում ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ի գործը մնում է ապահովել պայմաններ, որ այդ բացահայտումը հասնի իր բոլոր մանրամասներին և վերաբերվի բոլոր դետալներին և այդ թվում նաև կոնկրետ սպանությունները իրականացնողներին և կոնկրետ հանգամանքներին։ Ու ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները հույս են տալիս, որ մենք ամբողջական բոլոր մանրամասներով կունենանք բացահայտումներ, ավելորդ է ասել, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտումը մեր կառավարության համար, ինձ համար եւ Հայաստանի Հանրապետության, կարծում եմ, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պատվի եւ քաղաքացիական արժանապատվության խնդիր է։
2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատների հետ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը կարևորելով գործի բացահայտումը հավելել էր։
Եվ որևէ կասկած չկա, որ մարտի 1-ի բոլոր ոչրագործները պետք է կանգնեն պատասխանատվության առաջ, անկախ այդ ոչրագործների անազգանուններից, ներկայում կամ անցյալում զբաղեցրած պաշտոններից և ունեցած կարգավիճակից։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները պնդում են, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է հայտնվի ճաղերի հետևում։ Նրանք պատրաստվում են Վճռաբեկ Ատյանուն բողոքարկել վերաքննիչ դատարանի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու մասին։ Հովանես Հովանեսյանի այրու կարծիքով ազատության մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ճնշում գործադրել գործով անցնող վկաների վրա։
10 տարի ինքը ոչ մի անգամ չի երևաց, ուրեմն մեղք կունի, որ չի երևաց։ Անմեղ մարդը 10 տարի մեր կողք կլներ։ Եթե մեղք չուներ, ինքը հենց մարտի 1-ից հետո 2-ին արդեն պետք է այս հարցը բարձրացներ, համեր ջրի երես, թեկուս ինքն է չէ Սերժը։ Եթե 2-ն էլ անձեռն մեխելի մարդիկ են, կարան մարդկան սպանեն ու 10 տարի լռեն, ուրեմն մեղավոր են։
Մարտի 1-ի զոհ ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մայրը եւս չի ուզում ազատության մեջ տեսնել Քոչարյանին։ Ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին առաջին անգամ չէր հանդիպում։ Անցած 10 տարիներին Փաշինյանը մեր կողքն է եղել, ասում է Մարտի 1-ի զոհի մայրը, Ռուզաննա Հարությունյանը։
18 տարեկան ժամկետային զինծառայողերի որդին, այդ ինչի ոչ մեկը, կամ են 45 այսպես կոչված դեպուտատները ազգային ժողովի, 10 տարվա մեջ իրանց աթոռները պինդ գրկած նստած էին, այդ ինչի ոչ մեկը այսքան տարվա մեջ չհիշեց, որ այդ Քոչարյանի կառավարման ժամանակ այդ 10 հոգին զոհվե, մեկն ու մեկը գարդուրը ստեցեր, ասեր, մեռացեք թե սաղեք, ոնց եք ապրում։
Որդե Կորույս մայրը պատմում է, որ 18-ամյա Տիգրանը զորակոչվել էր բանակ և ծառայության անցել ոստիկանական զորքերում։
Այդպես
էլ չպարզեցին սնայպերն ա խփե թե ավտոմատիկ ընդակով են խփե, դա միջև հիմա մնաց անբացատրելի, որովհետև տարի ու կես հանձնաժողովը ինձ ասում էր քյուրգյուլայա է, քո երեխուն չներ ուրիշներ գալու կպներ, էլի հավատում եմ, որ էտի ասենք կարող էի մեր կոնկրետի մեր երեխուն չէին ուզում խփեին, բայց զինվորի էին ուզում խփեին։
Հիշում է, որ մարտի 1-ի երեկոյան որդուն տեսել է օպերայի հատվածում, մի քանի րոպե հնարավորություն ունեցել զրուցել նրա հետ։
Ամուսնուս հետ գնացինք մանեկանք, երեխուն կթանք 2 րոպե, զրուցեցինք հետը։ Մենք կարող ենք հիմա գնանք չաստ, մեզ արդեն կարող է տանեն երեկոյան։ Մենք մեզնից գոհ եկանք տուն, հլը չէինք ասի Ամիրյան պրոսպեկտի խաչմերուկը, արդեն զորքը եկավ, փակեցին ճանապարհները, զինվորներին ավտոբուսներով տարան մինչև ձկան խանութ։ Ինանցկես պարոնը հերոստացույցով ելույթ ունեցավ, թե մեր կողմից էլ զոհեր կան։ Իսկ ին որդին դեռ զոհված չէր, ժամը 10:30-ին որդուն խփեցին Լեոյի փողոցում, որտեղ ոչ մեկը չկար, ոչ ցուցարար կար, ոչ բան կար, երեք շարքով միայն զորքներ կանգնած այնտեղ։
Իշխանապահությունից հետո մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրանք առաջադրվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, 2008-ին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին եւ մայրաքաղաքի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովին, իսկ 2008-ին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանին այս գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձետ, տուկիթել, բրինձ, մակարոն, շաքար, զեղչով բուժումը ատամնաբույժի մոտ և վերջապես առանց այլևալությունների պարզ ու կոնկրետ 10,000 դրամ։ Երբեմն թվում է, որ ընտրակաշարքի գոյությունը կարելի է բացատրել էներգիայի օրենքով, էներգիան չի անհետանում, այն պարզապես փոխակերպվում է։ Բայց նոր վարչակարգը ցանկանում է թեժ պայքար մղել ընտրակաշարք երևույթի դեմ, հավատալով մեկ այլ սկզբունքի, ըստ որի որքան էլ հնարամիտ է կաշառատուն, պետությունը կարող է չեզոքացնել այդ հնարամտությունը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արթարու թափանցիկ ընտրություններ ապահովելու համար գործադիրն առաջարկում է խստացնել ընտրակաշարքի համար նախատեսված պատիժը։ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը կառավարության նիստում այսօր ներկայացրեց արտահայտության նախարարը Արտակ Զեյնալյանի խոսքով, եթե գործող օրենքով նախընտրական քարոշչության ընթացքում բարեգործության անբան տակ ընտրողներին դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ տալը, խոստանալը կամ ծառայություններ մատուցելը պատժվում էր միայն տուգանքով, ապա այս փոփոխությամբ այն կդասվի քրեական հանցագործությունների շարքին։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքից այն տեղափոխել քրեական օրենսգիրք, նախատեսելով ոչ միայն դրա համար տուգանքի ձևով պատիժ, այլ նաև որոշակի ժամկետով ազատազրկում։
Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը, սակայն, փոքրիկ բացառություն ունի. ընտրակաշարք չի դիտվի, եթե կուսակցությունն ու դաշինքն իր անվամբ կամ խորհրդանիշով, նաև թեկնածուի անվամբ ու պատկերով 3000 դրամը չգերազանցող ապրանքներ տա ընտրողին։ Երբ նախարարը ներկայացրեց այս հատվածն ու ավարտեց, վարչապետն արձագանքեց. ձևակերպումը տարընթերցման տեղիք է տալիս։ Պատմական փորձը հաշվի առնելով 3000 դրամը բավարար է, որ այլուրի պարկի կամ դիզվարելիքի տարայի վրա կուսակցությունները փակցնեն իրենց թեկնածուի նկարն ու որպես կաշարք տան ընտրողին, ասաց Փաշինյանը։
Ասում եմ, տոպրակի մեջ դրած 2 կամ 2.5 կամ 3 կիլո լավաշը կամ 3 բանկա մուրաբան մտնում է ձերս ձևակերպման տակ, ստացվում է, որ կարելի է դա բաժանել։
Հարգելի պարոն վարչապետ, մինչև մենք քննարկենք դրա ձևակերպումը արդյոք համապատասխանում է թե ոչ, նաև քրեական իրավունքի ոլորտի մասնագետների հետ, արդյոք սա այն աշճան ոչ որոշակի է, որ խնդիր կարող է առաջացնել, և եթե առայություն լինի, դա ձևակերպումը կհեստակեցնենք։
Իմ կարծիքով պետք է կոնկրետ նշվի գրիչ, նախընտրական բուկլետ, գլխարկ, շապիկ և այլն, որովհետև այս ձևակերպումը ես մի քանի անգամ կարդացել եմ, և ոչ մի խոչընդոտ չեմ տեսնում, օրինակ այդ նույն տրամաբանությամբ այդ նույն բաները արել։ Եկեք չթերագնահատենք մեր ընտրակեղծարարների կրեատիվ միտքը, պարոն Զեյնալյան։
Նոր փոփոխությամբ կառավարությունն առաջարկում է խստացնել պատիժը նաև քվեարկության գաղտնիության խախտումների համար։ Ըստ նախագծի, եթե ընտրողը շահադիտական նպատակով կամ տրված խոստման հիման վրա հրապարակում է քվեաթերթիկի բովանդակությունը, սա համարվում է ծանր հանցագործություն, ասաց նախարարը։
Սրանով մենք կկանխենք վերահսկողությունը քվեարկության արդյունքների նկատմամբ և կկտրենք կաշառքի եւ բաց քվեարկության միջև քվեարկության արդյունքի հրապարակության միջև կապը։
Տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարարն էլ հետաքրքրվեց, իսկ եթե ընտրողը հերախոսով նկարում է իր քվեարկության արդյունքն ու այն տեղադրում համացանցում, սա չի դժվարացնում ապացուցման գործընթացը։ Արծիվ Մինասյանը սեփական առաջարկությունն ունի։
Եթե մենք թողենք միանգամից, որ որևէ ձևով հրապարակայնացնել իրեղեն ապացուցով, արդյոք այդ տեսակետից ավելի բան չի, հստակ չի դառնա։
Արտակ Զեյնալյանը պարզաբանեց, քրեական պատասխանատվություն կառաջանա, եթե հիմքում շահադիտական նպատակներն են։ Հարցու պատասխանին միացավ նաև առաջին փոխվարչապետը։
Խոսքը այստեղ հետևյալի մասին է. Եթե դուք ինձ, օրինակ, հարկադրել եք կամ շահագրգռել եք որևէ ձևով գումարային սննդամթերքի կամ որևէ այլ ձևով ծառայության խոստումի ձևով քվեարկել ձեր նախընտրած տեխնատուի օգտին եւ պահանջել եք իբրև ապացույց բերեմ, ես ձեզ ցույց տամ լուսանկարը իմ քվեաթերթիկի, այս դեպքում արդեն այս հոդվածը դրա մասինա, ես եւ դուք մեզնից հեռու պարոն Մինասյան կհայտնվենք ճաղերի հետեւում։
Քրեականացվում է ոչ միայն կաշառք տալը, այլև վերցնելը, բայց օրենսդրական փաթեթը նաեւ հետ դարձի ճանապարհ է թողնում, եթե անձը ոչ ուշ քան երրորդ ժամկետում կամովի ներկայանա իրավապահներին ու տեղեկացնի ընտրակաշարքի մասին, կազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Այս ու մյուս փոփոխությունները հաշվի առնելով գործադիրի անդամները վստահ են, սրանք ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման հիմքն են, իսկ առջևում Երևանի ավականու ընտրություններն են, նկատեց վարչապետն ու ասաց, պետք է գերազանց գնահատական ստանալ։
Կարծում եմ ոչ թե զգալիորեն առաջ են գնալու, այլ գնալու են միջև այն տեղը, որտեղից առաջ գնալու տեղ էլ չկա, այսինքն պետք է բացառենք նման երևույթները եւ Երևանի ավագանու ընտրությունները իհարկե այս առումով շատ կարեւոր քննություն է մեզ համար եւ պետք է քննությունը ստանանք գերազանց։
Որոշումն ընդունվեց, ուղարկվեց ազգային ժողով, խորհրդարանն այն հավանաբար կքննարկի սեպտեմբերի 6-ին արտահերտ նիստում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ օգոստոսի 17-ին մեծ հանրահավաքում խոսելով երկրին վնաս հասցնողների մասին, նշել է սերմացու գողացող մկներին, բայց արի ուտես ավազահատիկն էլ գրավիչ գողոն է։ Այս ռեպորտաժը, ինչպես Ռուսաստանում կասեին, ռեյդերային գրավման թեմայով է։ Անձը բիզնես է հիմնում, հետո գալիս են եւ ասում, թե քո բիզնեսը մերն է կամ գոնե կեսը, առարկում ես, հայտնվում ես ծանր պայմաններում։ Պատմությունը առնչվում է շատ անվանի մարդկանց անունների հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու ու խարդախություն կատարելու վերաբերյալ քրեական գործով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, նրա եղբայր Ջոնիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից առերևույթ չարաշահումներին առնչություն ունենալու վերաբերյալ փաստեր են ձեռք բերվել, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Գործն ուղարկել են հատուկ քնչական ծառայություն, քանի որ այն առնչվում է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների։
Այդ գործերը, ինչպես դուք նշեցիք, 3 նոր ընդունվել են հատուկ քնչական ծառայության վարույթ, այդ գործերին դեռևս ծանոթ չեմ կարող որևէ կարծիք այդ։
Ինչպես այսօր լրագրողներին հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, ՀԿՑ-ն գործը նոր է ստացել եւ մանամասներ դեռևս չի հաղորդում։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ ավազահատիկ ՍՊ-ի տնօրենը հաղորդում էր ներկայացրել իրավապահներին, ըստ որի 2000 թվականին հիմնադրված ընկերությունը Արարատի մարզում զբաղվել է հանքարդյունաբերությամբ, ներգրավել վարկային միջոցներ, կատարել շուրջ 80,000 ԱՄՆ դոլարի ներդրում, ձեռք բերել ավազի լվացման ու մաղման հոսքագծեր։ Սակայն 2008 թվականի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ստեղծել են արհեստական խոչընդոտներ, պահանջելով ընկերության բաժնամասերի 60%-ը, նշելով, որ հակառակ պարագայում հանքերը չեն շահագործվի։ Ընդ որում բաժնամասերի 60%-ը պահանջել են ձևակերպել երկու տարբեր անձանց անունով՝ յուրաքանչյուրին 30%։ Ըստ քնչական կոմիտեի, բացի այդ, նաև պարզվել է, որ Նորամարգ համայնքի ղեկավարը հայցադիմում է ներկայացրել դատարան հողատարածքի վարձակալության վերաբերյալ, որտեղ ընկերությունը զբաղվում էր ավազի հանույթով և պահանջել է լուծարել ավազահատիկի տնորենի հետ ավելի վաղ ստորագրված պայմանագիրը։ Դատարանը բավարարել է հայցադիմումը, որից հետո նոր պայմանագիր է ստորագրվել տվյալ հողատարածքի վարձակալության վերաբերյալ այլ սեփականատիրոջ հետ։ Քնչական կոմիտեն ավելացնում է, որ ՍՊ-ի հիմնադիրը եւ այլ վկաներ իրեն ցուցմունքներում առերևույթ չարաշահումներին առնչություն ունեցած անձանց թվում մատնանշել են նաեւ Հովիկ եւ Ջոնիկ Աբրահամյաններին, ինչպես նաեւ Ալիք Սարգսյանին։ Նորամար գյուղի բնակիչները տեղյակ են գերեզմանի հարևանությամբ արդեն երկար տարիներ հանքից ավազ է հանվում, բայց չեն լսել, թե ով է հանքավայրի սեփականատերը։ Վստահ են միայն, որ իրենց գյուղացիներից մեկը չէ։ Տեղյակ եք, ում է պատկանում այդ ավազը։ Նորամարգի բնակիչները նաև հայտնում են, որ սեփականատերերն անբարեխղճորեն են փորել հանքի տարածքը եւ հասել են մինչեւ գերեզմանի սահմանին, ինչն իրենց համար անընդունելի է։
Տեղյակ չեմ ու պատկանում, բայց մենակ կարամ ասում եմ, որ ժողովրդը շատ դժգոհ են այդ ավազը հանքը բացելու համար, որովհետեւ մեկը այն, որ եթե գտնվում է գերեզմանը, դրան լիքը խանգարում է կա, էլի, եթե հողային փլուզումներ եւ այլն եւ այլն։
Պետական ռեգիստրի կայքից տեղեկացանք, որ ավազահատիկ ՍՊ-ում իսկապես եղել է մասնակիցների փոփոխություն 2008 թվականին։ Դրանից 8 տարի առաջ ՍՊ-ի հիմնադրման ժամանակ սեփականատեր հանդիսացած Գևոր Գևորքյանի մասնակցությունը դադարեցվել է։ Փոխարենը յուրաքանչյուրը 30% բաժնեմասով ներգրավել են Խաչատուր Աղաջանյանն ու Հենրիկ Արգամի Աբրահամյանը, ով դատելով հայրանունից եւ ազգանունից հենց նախկին վարչապետի եղբայրն է։ Աբրահամյանների ընտանիքից ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել զենքի ու զինամթերքի ձեռքբերման ուղիները։ Բնական է, որ այսօրվա դրությամբ թիվ 1 աղբյուրը Ռուսաստանն է, բայց կան նաև այլ գործընկերներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ հայկական կողմը բանակցում է Հնդկաստանի զինագործների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը գտնվում է Հնդկաստանում, ուսումնասիրում է հնդկական որոշ զինատեսակներ եւ դրանցից մի քանիսը հետաքրքրություն են ներկայացնում հայկական զինված ուժերի համար։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Օգոստոսի 24-ին The Times of India պարբերականը ներկայացրեց Հնդկաստանի պաշտպանության հետազոտությունների եւ զարգացման կազմակերպության սպառազինության հետազոտման եւ զարգացման լաբորատորիայի ղեկավար KM Rajani խոսքերը։ Մեջբերում եմ. Հայաստանը շահագրգռված է Պինակա հրթիռային համակարգերով։ Ուստի անցած ամիս մենք Ռաջաստանի Փոխրան բնակավայրի մոտ իրենց պատվիրակության համար կազմակերպեցինք կրակի ընդարձակ փորձարկումներ։ Արդյունքները հիանալի էին։ Այսուհետև հարցը գտնվում է երկու կառավարությունների որոշման տիրույթում։ Դեռ պետք է ցանուցում ստանանք գնման պաշտոնական համաձայնագրի մասին։ Հայաստանը շահագրգռված է հրթիռային համակարգի երկու տարբերակներով էլ։
Մեր զինվորականների խումբը հայտային գտնվում է Հնդկաստանում, ինքը ուսումնասիրում է հնդկական զինատեսակներ, որոշ զինատեսակներ եւ որոշ դրանից մի քանիսը մեր համար մեծ ուժություն էին ներկայացնում, հետաքրքրություն էին ներկայացնում։ Պետք է ասեմ, որ այն ինչ մամուլում հայտնվեց համազգային կրակի հարթիռային համալիրների վերաբերյալ, դա միակ եւ այսպես ասած ամենամեծ հետաքրքրությունը չէ, որ մեզ համար ներկայացնում էր։ Կան հաստատությունը բավականին հետաքրքիր լուծումներ ունի տարբեր տեսակի զինատեսակների մասով, ինչպես հարցակողան, այնպես էլ պաշտոնական զինատեսակների, որոնք մեզ հետաքրքրում են, բայց այս պահին խոսել կոնկրետ նախագծերի, կոնկրետ պայմանագրերի մասին չեմ կարող ասել։
Պինակա համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի հեռահարությունը կազմում է 75 կիլոմետր, այն արդիականացնելու համար ներկայում աշխատանքներ են տարվում Իսրայելի հետ։ Արծրուն Հովանիսյանին հարցրեցինք, գործելով հնդկական ուղղությամբ, արդյոք Հայաստանը ցանկանում է ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից։
Տարապես անկախության շրջանում սա առաջինը չէ իհարկե, որովհետև անկախության շրջանում մենք զերծանորացել ենք, օրինակ Չինաստանից ենք ներ, օրինակ Վարշավյան Վաշինգին նախկին պետություններից ենք ձեռքբերումներ ունեցել, այնպես որ ինքը առաջինը չի իրականում, բայց իհարկե զենքի զամթերքի եւ բանակի մարզանակության բարձրացումը այնպեսի կարևոր պետական նշանակություն ունի, որ դու իհարկե աշխատում ես հիմնականում մեկ բարձրորդի հետ աշխատել ուղղակի մատակարարման սպասարկման ուսման գործընթացը հեշտացնելու համար, բայց դիտեցեք մեզ կան, որոնք պետք է ու շատ անհրաժեշտ է, որ նաեւ դիվերսիֆիկացնեն այլ պետությունների հետ ձեռքբերումներով, որովհետև ոլորտը դինամիկ զարգացող ոլորտ է, նորարություններ շատ են առաջ գալիս, իսկ Հնդկաստանը այնպես ուշների չէ ինչելուց, որը վերջին 15-20 տարում այս ոլորտում հսկայական առաջընթաց է ապահովել։
Ամերիկյան Jamestown հիմնադրամի վերլուծաբան Էդուարդ Աբրահամյանի խոսքով ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում ձեռնամուխ են եղել ողջ պաշտպանական համակարգի արդիականացմանը եւ դիվերսիֆիկացմանը, ու Հնդկաստանի ուղղությամբ աշխատանքը դրա ցուցիչն է։
Կարևոր է այստեղ նշել, որ Հնդկաստանը Հայաստանի համար պոտենցիալ ռազմավարական գործընկեր է։ Դա ելնում է մի շարք աշխարհակաղակական իրավիճակներից, որոնք ձևավորում զարգանում են, դա նաև ելնում է այն հանգամանքից, որ Պակիստանը եւ Ադրբեջանը արդեն իսկ ռազմավարական շատ սերտ համագործակցող գործընկերներ են, եւ թե Հնդկաստանում, թե Հայաստանում կա այն համոզմունքը, որ դա բալանսավորելու կարիք ունի։ Եվ հատկապես այն է կարևոր, որ եւ Հայաստանը, եւ Հնդկաստանը տեսնում են մեծ պոտենցիալ հայ-հնդկական ռազմավարական հարաբերությունը։
Վերլուծաբանի խոսքով որևէ պետության համար շատ խոցելի է սպառազինություն ձեռք բերել միայն մեկ երկրից, ուստի Հայաստանի շահերից է բխում դիվերսիֆիկացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից իրեն միանշանակ չի պահում, փորձում է շահագրգռել եւ Ադրբեջանին, եւ Հայաստանին։
Առաջ էր քաշվել հնդկական պարբերականի կողմից, որ Հայաստանը հետաքրքրված է բինակա հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, դա Հայաստանի զինված ուժերի մոդեռնիզացիայի համար առաջնահերթություն է, այն առումով, որ Հայաստանը խնդիր ունի մոբիլ, արագ տեղաշարժվող եւ էֆեկտիվ հարված հասցնող հրետանի զարգացնելու ուղղությամբ և ձեռք բերելու, ուստի պինակը համակարգերը բավականին պերսպեկտիվ են, այն առումով, որ այսօրվա դրությամբ նախագծված է, որ այդ համակարգերը կկարողանան էֆեկտիվ հարված հասնել մինչև 120-130 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Բացի այդ, իսրայելական կազմակերպությունների միջոցով այդ համակարգերը փորձում են շատ ավելի նոր մակարդակի վրա բարձրացնեն, այն առումով, որ կարողանան թողնված հրթիռը օդում կորեկցիա ենթարկել GPS-ի միջոցով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մեծ քանակով եւ շատ արդիական զենք ու զինամթեր գնելու նպատակը հետապնդում նաեւ Հարևան Ադրբեջանը, բայց այս դժվար ու ռիսկային բիզնեսում կան գրված ու չգրված կանոններ, որոնք առնչվում են ոչ միայն միջազգային օրենքին, այլև էթիկայի պահանջներին։ Տագեղ գործելակերպը, երբ զինագործը պատվիրատուի խնդրանքով արտադրանքը գործարկում է իրական մարտում, պատվիրատուի հակառակորդի մարդուժի դեմ, այդ օրինակ արարքները կարող են դատի հասցնել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իսրայելի դատախազությունը չորեքշաբթի երեկոյան հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, որի համաձայն մարտական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերության մեկ տասնյակ աշխատակիցներին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվելու և մոտ ապագայում նրանց գործ ուղարկվելու է դատարան։ Times of Israel պարբերականի տեղեկություններով ընկերության ներկայացուցիչների դեմ հարուցված մեղադրանքի պատճառը 2017-ի ամռանը հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպն էր, որի ընթացքում Ադրբեջանի Orbiter 1 կատեսակի անօթաչու սարքեր վաճառող Aeronautics Defense Systems ընկերության ներկայացուցիչները որոշել էին իրենց արտադրանքի կարողությունները պատվիրատուներին ցուցադրել մարտական պայմաններում հարված հասցնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Դեռ 1 տարի առաջ իսրայելական մամուլը տեղեկացրել էր, որ Aeronautics Defense Systems-ի Ադրբեջան մեկնած երկու շարքային աշխատակիցները հրաժարվել էին դիմել այդ քայլին, ինչից հետո անօթաչու թռչող սարքի կառավարումը ստանձնել էին ընկերության Բաքու ժամանած բարձրաստիճան աշխատակիցները։ Փորձի պակասի պատճառով, սակայն, նրանց կողմից կառավարված հարվածը սպասվածից ավելի թույլ էր ստացվել, երկու հայ զինծառայողների թեթև վիրավորման պատճառ դառնալով։ Վերջին 1 տարում այս միջադեպը հետաքննում էին իսրայելական միանգամից մի քանի գերատեսչություններ, ոստիկանության միջազգային հանցագործությունների հետաքննության բաժինը, գլխավոր դատախազությունն ու պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը, գրում է Times of Israel-ը, տեղեկացնելով նաև, որ միացյալ այս հետաքննության արդյունքում գործում որպես մեղադրյալ են ներգրավվելու Aeronautics Defense Systems ընկերության գրեթե բոլոր ղեկավարները։ Դատախազությունը պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել ընկերության գործադիր տնօրեն Ամոս Մատանին, նրա տեղակալ Մեյր Ռիզմովիչին, ընկերության զարգացման և մարքեթինգի գծով տնօրեններ Հայիմ Հիվաշարին և Դավիթ Գոլդինին։ Aeronautics ընկերությունն ու դրա 10 աշխատակիցները արդեն իսկ տեղեկացվել են, որ մեղադրանքի առաջ քաշվելու հայտարարում է իսրայելական դատախազությունը։ Գերատեսչության տարածած ստացած հաղորդագրության համաձայն ընկերության աշխատակիցներին կասկածում են խարդախության, ինչպես նաև իսրայելական զենքի արտահանումը կանոնակարգող պաշտպանական նշանակության արտադրանքի արտահանման վերահսկողության մասին օրենքի մի շարք դրույթները խախտելու մեջ։ Ուշագրավ է սակայն, որ իսրայելի դատախազությունը երեկվա իր հայտարարության մեջ գերադասել է հանդես գալ ընդհանուր ձևակերպումներով, խուսափելով հիշատակել Լեռնային Ղարաբաղը կամ Ադրբեջանը։ Aeronautics Defense Systems ընկերությունը չորեքշաբթի երեկոյան հանդես եկավ պատասխան հայտարարությամբ, կրկին պնդելով, թե հարուցված քրեական գործն ու ներկայացվող մեղադրանքները պետք է չեղարկվեն։ «Մենք համոզված ենք, որ երբ մեր մոտեցումները ներկայացնենք դատական լսումների ընթացքում, գլխավոր դատախազությունը ստացված տեղեկատվության հիման վրա գործը դադարեցնելու որոշում կայացնի»։ Բանն այն է, որ մեր ընկերության դեմ մեղադրանքներ ներկայացնելու որևէ պատճառ գոյություն չունի, նշված է Aeronautics Defense Systems-ի հայտարարության մեջ։ Դեռ 1 տարի առաջ ընկերության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ սպառազինության արտադրությամբ զբաղվող Aeronautics Defense Systems-ը իր արտադրանքը երբեք կենթանի թիրախների վրա չի ցուցադրում։ Անցած տարվա նոյեմբերին ընկերության ներկայացուցիչները նշում էին, թե պատրաստ են համակողմանիորեն գործակցել նախաքննական մարմինների հետ, անելով հնարավորը, որպեսզի հետաքննությունն արագորեն ավարտին մոտենա։ Նման շտապողականության պատճառները պատահական չեն։ Հետաքննության ընթացքում Aeronautics Defense Systems-ը բավական լուրջ ֆինանսական կորուստներ է գրել։ 2017-ի օգոստոսի սկզբին իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետ էր կանչել Aeronautics Defense Systems-ին տրամադրված արտահանման արտոնագիրը, որով ընկերությունը հնարավորություն էր ստանում միջազգային շուկայում վաճառքի հանել Orbiter 1 կատեսակի անոթաչու սարքերը։ Խոսքը մասնավորաբար $20 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ մի գործարքի սառեցման մասին էր, գրում է Times of Israel-ը, նշելով, որ թեև ընկերությունը չի հրապարակում պատվիրատուի անունը, սակայն ներքին տեղեկատվության համաձայն խոսքը կրկին Ադրբեջանի մասին է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ էլ մի փոքրինչ խճճված պատմության մասին։ Հայաստանում ձերբակալել են Թուրքիայի մի քաղաքացու, ով միջազգային հետախուզման մեջ է, հայկական կողմը նրան կփոխանցի ամերիկացիներին։ Քևին Օքսուզ անուն ազգանունով այդ անձը կազմակերպել է այցեր Թուրքիա և Ադրբեջան։ Նրա ծառայություններից օգտվել են նաև ամերիկացի կոնգրեսականները։ Ամբաստանյալ այցերի վերաբերյալ կազմել է կեղծ փաստաթղթեր։ Հետաքրքիր կերպար է, նա հասցրել է նույնիսկ Հայաստանում ստեղծել սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Ինտերպոլի հետ համագործակցելով Երևանում ձերբակալել է ԱՄՆ-ի իրավապահների կողմից հետախուզվող ազգությամբ թուրք Քևին Օքսուզին։ Նա Հայաստանում սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն էր հիմնել և գործունեություն սկսել։ Ամերիկայում նրա նկատմամբ 4 դրվագով մեղադրանք է առաջադրված և միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Մասնավորապես Օքսուզը Ամերիկայում մեղադրվում է կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովին կեղծ հայտարարագրեր ներկայացնելու մեջ։ Օքսուզը այն մարդն է, ով 2013 թվականին կազմակերպել էր մի խումբ կոնգրեսականների և կոնգրեսի աշխատակիցների մասնավոր այցերը Թուրքիա և Ադրբեջան։ Ադրբեջան կատարած կոնգրեսականների այցը ժամանակին մեծ աղմուկ էր առաջացրել, մասնավորապես նրանց ուղևորության համար ֆինանսական ծախսերի հետ կապված։ Բանն այն է, որ կոնգրեսականների մասնավոր այցերը կանոնակարգվում են էթիկայի հանձնաժողովի կողմից, և ըստ այդ կանոնակարգի ուղևորության հովանավորները պետք է փաստաթղթեր լրացնեն, նշեն, թե որտեղից են ուղևորության վրա ծախսվող գումարները։ Օքսուզը նշել էր, որ կոնգրեսականների ուղևորությունը ֆինանսավորվել է իր կազմակերպության կողմից, ուրիշ որևէ աղբյուրից օգնություն չի ստացել, սակայն քննությունը պարզել էր, որ կոնգրեսականների ուղևորությունը ֆինանսավորվել է Ադրբեջանի պետական էներգետիկ սոքար ընկերության կողմից։ Պարզվել էր նաև, որ կոնգրեսի 10 անդամներ և աշխատակազմի 32 ծառայողներ, նրանց օգնականներ Ադրբեջանում մեծ արժողությամբ 100 հազարավոր դոլարների նվերներ են ստացել։ Ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովը ավելի ուշ 2015-ին ուսումնասիրել էր կոնգրեսականների այցի մանրամասները։ 3 ամիս շարունակված քննության ժամանակ 12 մարդ էր հարցաքնվել, 70 էջանոց զեկույց էր պատրաստվել։ Վկայ կոչելով այդ ձեկույցը, Վաշինգտոն Փոստը 2015-ի մայիսին գրել էր, որ այդ ուղևորության ընթացքում կոնգրեսականները եւ նրանց օգնականները 100 հազարավոր դոլարներ են ստացել ճանապարհած ախսի համար, որպես նվեր մատուցված թեյի արծաթե սպասքների, մետաքսե շարֆերի եւ ադրբեջանական թանկարժեք գորգերի տեսքով։ Զեկույցի հեղինակները նշել են, որ ամենաեժան գորգը արժեցել է 2500, իսկ ամենաթանկը 10,000 դոլար։ Այդ թվականին գործող կանոնադրությամբ կոնգրեսականը իրավունք չուներ 350 դոլարից ավելի արժեղությամբ նվերներ ընդունել։ Կոնգրեսականների շատերը պնդել էին, որ գաղափար չունեին, որ ստացած գորգերը այդքան թանկարժեք են։ Հանձնաժողովը նշել էր, որ կոնգրեսականները մոլորության մեջ են եղել։ Այսօր ավելի ուշ Քևին Օքսուզի Հայաստանում ձերբակալմանը արձագանքեց թուրքական մամուլը, հյուրը Daily News-ը գրել է, որ Երևանում ձերբակալված Օքսուզը գյուլենական շարժման առանցքային անդամներից է, նրա անունը Քեմալ Օքսուզը, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ընդունելով անունը փոխել է եւ դարձել Քևին Օքսուզ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Թուրքիայի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը այցելել է Ադրբեջան և, ինչպես պահանջում է թուրք-ադրբեջանական եղբայրության բանաձևը, հերթական անգամ ընդգծել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը կախված է նախևառաջ հայ-ադրբեջանական վեճերի կարգավորման հետ։ Լսենք մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը Ստամբուլից։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար նախ եւ առաջ պետք է լուծվի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը։ Այս մասին ադրբեջանական իջտիմայի TV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Բինալի Յիլդրիմը։ Անցած հունիսին Թուրքիայում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո առաջին արտերկրյա այցով Բաքու մեկնած թուրքական մեջլիսի նախագահը օրակարգային մի շարք հարցերի թվում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։
Ermenistan-Azerbaycan ilişkileriyle Ermenistan-Türkiye ilişkilerini birbirinden ayrı tutmuyoruz.
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները չենք տարանջատում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններից։ Այսինքն Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման համար նախ պետք է լուծվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրները։ Այդ պարագայում Թուրքիան էլ կկարգավորի հարաբերությունները, այլապես դա քիչ է հավանական։ Թուրքական Բիրգյուլ լրատվականի փոխանցումը ասել է Յիլդրիմը։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահը կրկնելով պաշտոնական Անկարայի այն տեսակետը, թե ադրբեջանական հողերը օկուպացված են Հայաստանի կողմից եւ անհրաժեշտ է ապահովել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, համոզմունք է հայտնել, որ ԵԱՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը եւ այլ կառույցներ պետք է ավելի արդյունավետ աշխատեն հարցի լուծման ուղղությամբ։
Bunlar çözülmeden yani ilişkilerin normale dönmesini beklemek boştur, beyhudedir. Türkiye ile de.
Իզուրը սпасել թե առանց այդ խնդիրների լուծմամբ հարաբերությունները կրկին կբարելավվեն։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը շատ բարդ է։ ՄԱԿ-ը գնալով վերածվում է ազդեցություն ունեցող կառույցի։ Այն արդեն իզորու չէ լուծում տալ միջազգային խնդիրներին։ Պատճառը ՄԱԿ-ի կառուցվածքն է, որի միջոցով հնարավոր չէ համընդհանուր խաղաղության հասնել։ Այդ մեխանիզմները պայման պետք է վերանայվեն, որպեսի հնարավոր լինի հեշտությամբ խաղաղություն ապահովել տարածաշրջանում եւ ողջ աշխարհում, նշել է Յիլդրիմը։ Նա անդրադարձել է նաեւ Միացյալ Նահանգների դժգոհության պատճառ դարձած ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ձեռքբերելու հարցին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարել է, ամենևին կողմ չեն, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից երկիրը ռազմական գործադքի մեջ մտնի Ռուսաստանի հետ։ Յիլդրիմը ընդգծել է, որ այդ համակարգերը երբևիցե չեն կարող վտանգ ներկայացնել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների համար։
Թուրքիա սնրլարնին գուեննինի sağlamak mecburiyetinde.
Թուրքիան պարտավոր է պաշտպանել իր սահմանների ժողովրդի անվտանգությունը, դրա համար ազդեցիկ պաշտպանական համակարգի կարիք ունենք։ Իբրև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր փորձեցինք դրանք ձեռք բերել դաշնակից մյուս երկրներից, Միացյալ Նահանգներից, եվրոպական երկրներից, սակայն չհաջողվեց։ Չենք կարող Թուրքիան անպաշտպան թողնել եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեցինք։
Tedbir almak gerekmez mi? Gerekir. Biz de tedbirimizi aldık.
Պարզաբանել է թուրքական մեջլիսի նախագահը, շեշտելով, որ Թուրքիան ինքնիշխան պետություն է եւ կարող է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին. Վանաձորում վեճը կառուցել թե չկառուցել, ավելի ճիշտ ավարտին հասցնել շինարարությունը, որի թույլտվությունը քաղաքի իշխանությունը ժամանակին տրամադրել է կառուցապատողին, բայց պարզվում է, որ չկա մշակույթի նախարարության հավանությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի քաղաքապետը գրություն խնդրանք է ստացել մշակույթի փոխնախարարից դադարեցնելու Արցախ-Բուրակում մանկական զբաղվածության կենտրոնի գրեթե ավարտված շինարարությունը, նկատի ունենալով, որ նախագծային փաստաթղթերը նախապես չեն համաձայնեցվել նախարարության հետ, ինչը օրենքի պահանջն է։ Դեռ անցած տարեվերջին Գ և Մ ընկերությունը Վանաձորի քաղաքապետարանից թույլտվություն էր ստացել Ղարաբաղի անշարժման խորհրդանիշ հանդիսացող պատմական հուշարձանի տարածքում մանկական զբաղվածության կենտրոնի երկհարկանի շենք կառուցելու համար։ Մասնագիտությամբ իրավաբան քաղաքապետ Մամիկոն Աստանյանն ասում է, համայնքապետարանը չի կարող միջամտել ընկերության 10 տարի առաջ սեփականացրած տարածքում շինարարություն իրականացնելու իրավունքին։
Մշակույթի նախարարությունը նախ որ գրություն ուղարկում է, պիտի հաշվի առնի այս փուլում օրինական բոլոր գործընթացները համադրելիս քաղաքապետարանը ինչ լիազորություն ունի մարդու շինարարությունը դադարեցնելու։
2006 թվականին կառավարությունը որոշում է կայացրել և պետական սեփականություն հանդիսացող պատմական հուշարձանը Արցախ-Բուրակը հանձնել համայնքին։ Մեկ տարի անց նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը միանձնյա որոշել է Բուրակի երկու հատվածները վաճառել կինոթատրոն «Մոսկվա» և Գ և Մ ընկերություններին։ Ներկայիս քաղաքապետն էլ անցած տարի պատմական հուշարձանի սեփականատեր դարձած Գ և Մ ընկերությանը մանկական զբաղվածության կենտրոն կառուցելու թույլտվություն է տվել։ Մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանն ասում է, հուշարձան համարվող տարածքը չի կորցնում իր նշանակությունն անգամ օտարման դեպքում։
Այսինքն, դա կտրվի համայնքի, դա կտրվի որևէ ՍՊ-ի կամ որևէ անձի օգտագործման իրավունքով կտրվի, թե սեփականության իրավունքով կտրվի, որևէ օտարման գործառույթ չի կարող ազդել իր կարգավիճակի վրա։
Ըստ Արմեն Աբրոյանի, պատմական հուշարձանի կարգավիճակը փոխելու մասին հարցը կարող է քննարկվել միայն նրա ոչնչացման դեպքում, իսկ շինարարության թույլտվությունը համայնքապետարանը կարող է տալ բացառապես մշակույթի նախարարության համաձայնությամբ։ Աբրոյանն ընդգծում է, որ այդ գործառույթը նախարարությունում վերապահված է իր ղեկավարած գործակալությանը, միջդեռ պաշտոնապես հայտարարում է, որ ինքը երբևէ Վանաձորի Արցախ-Բուրակում շինարարություն իրականացնելու համաձայնություն չի տվել։
Գործակալությունը համաձայնություն չի տվել այդ շինարարությանը։
Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն իրենց կողմից Գ և Մ ընկերությանը տրված շինարարական թույլտվությունից առաջ նախարարությունից ստացած համաձայնություն ձեռքի տակ չունի, բայց ցույց է տալիս մեկ այլ փաստաթուղթ. Դերշին թույլտվությունից 3 տարի առաջ նաև Արմեն Աբրոյանն է ստորագրել Վանաձորի գլխավոր հատակագծի տակ։
Մշակույթի նախարարության համաձայնություն նաև ես կարող եմ համարել 2014-ին, երբ որ վարչապետի հրամանով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը գլխավոր հատակագծին տվել է դրական եզրակացություն, այդ թվում մշակույթի նախարարությունը իր ներկայացուցիչով։
Մշակույթի նախարարության նշված ներկայացուցիչը, հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը, մինչդեռ այստեղ ևս հակադարձում է, քաղաքապետարանը համաձայնություն է կորզել կեղծիքով։
Գլխավոր հատակագիծը ներկայացվել է այլ հատակագիծ, այլ սխեմա, դա կեղծիք է։ Մենք գենպլանին համաձայնություն տվել ենք մի ձևաչափով, դա որպես կանաչ գոտի, այդ համաձայնության ստորագրությունները, այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը վերցրել են, իրենք գենպլանը փոխել են ուրիշ էջ, ես դա նաև պաշտոնապես եմ ասում ձեզ, և կցել են այդ ստորագրությունը, որ իբր այդ ստորագրությունը վերաբերվում է կամ են գենպլանին, որը որ մենք չենք համաձայնացել, կամ իրենց այդ ստորագրին։
Քաղաքապետարանին կեղծիքի մեջ մեղադրող Աբրոյանը պնդում է, որ դեռ նախորդ կառավարության օրոք անձամբ այս հարցը բարձրացրել է, կեղծիքն ապացուցող փաստերը ցույց տվել անգամ նախկին վարչապետին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն արդեն 5 ամիս վարչական դատարանում վիճարկում է Արցախ-Բուրակ նոտարելու և շինարարական թույլտվության մասին Վանաձորի երկու քաղաքապետերի որոշումների օրինականությունը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատի է տվել քաղաքապետարանին, համարում է, որ պետք է որոշումներն անօրինական համարել և դադարեցնել շինարարությունը։ Մինչդեռ դատարանում երրորդ կողմ հանդիսացող տարածքի սեփականատեր Տիգրան Հարությունյանն ասում է, թե շարունակելու են իրենց շինարարությունը համոզված, որ ընկերությունը որևէ խախտում չի արել։
Մենք բոլոր թույլտվություններն ունենք քաղաքապետարանը, այսօր էլ մեր շինարական աշխատանքները շարունակվում են քաղաքապետարանը եւ ոստիկանության եւ այդ հարցերի որոշումներով մենք ունենք, որ մեզ թույլատրում են շինարարություն կատարենք։
Քանի դեռ վարչական դատարանը քննում է իրավապաշտպան կազմակերպության հայցը, իսկ մշակույթի նախարարությունն ու Վանաձորի քաղաքապետարանը գրություններ են փոխանակում, Գ և Մ ընկերությունը Արցախ բուրակում շարունակում է մանկական զբաղվածության կենտրոնի շինարարությունը։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը պատասխանել է մշակույթի փոխնախարարին, որ նպատակահարմար չեն համարում շինարարության դադարեցումը, քանի դեռ հարցը քննարկվում է նաև դատարանում։ Ընկերության համասեփականատեր Տիգրան Հարությունյանն ասում է.
Մենք օտարված տարածքը ձեռք ենք բերել, մեզ գումարներ ենք ներդրել, ու այսօր մենք չենք, որ պետք է փաստի առաջկան ունենք, մենք էլ ենք պահանջատեր լինելու։ Մենք էլ մեր ձևով, մեր փոխհայցը, մեր փոխպահանջը կներկայացնենք։
Նշենք, որ երկու ամիս առաջ Արցախ բուրակի այս նույն շին հրապարակում վերամբարձ կռունգի ճոպանը պոկվել էր, մոտ 1 տոննա բետոնե զանգվածը ցած էր ընկել, որի հետևանքով աշխատակիցներից մեկը մահացել էր։ Դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայոց մարզերում մոտին ամիս առաջ իրականացվեց համայնքների խոշորացման գործընթացը։ Դեռ այն ժամանակ հաղորդել ենք, որ մեծ թվով բնակավայրերում մարդիկ դեմ էին, և ահա իշխանապահությունից հետո նրանցից շատերը պահանջում են վերականգնել հին համակարգը, պնդելով, որ գյուղերում բան չի փոխվել, որ համայնքապետերը տարբերակված մոտեցում են դրսևորում։ Շիրակի մարզում քննարկումը բավական թեժ էր, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
9 ամիս առաջ Շիրակի մարզում խոշորացված համայնքներում կռիվ է ընկել։ Միավորված որոշ գյուղեր այժմ առանձնանալ են ցանկանում։ Շիրակի մարզպետն այսօր խոստման համաձայն եղավ 2 օր առաջ ճանապարհ փակած գյուղերում։ Շիրակ գյուղն առաջին կանգառն էր, այստեղ ոմանք կոմ են խոշորացմանը, ոմանք էլ դեմ։ Այդ պատճառով թեժ վիճաբանություն սկսվեց։
Մարմարաշենցին 2 անգամ դարել է չանցը։ Ինքով որ մեզի ղեկավարեղնի։
Խոշորացումից դժգոհ համայնքները միավորվել են Ախուրյանին։ Կամոյում գյուղացիները մարզպետի ներկայությամբ խոշորացված համայնքի ղեկավար Արծրուն Իգիթյանին մեղադրեցին, որ վերջինս ամեն ինչ անում է իր համայնքում, իսկ մնացած 7-ին անտեսում։ Ասում են 9 ամսվա ընթացքում իրենց գյուղում ոչինչ չի փոխվել։ Գյուղերում կան կուտակված խնդիրներ, որոնք տարիներով լուծում չեն ստացել, ճանապարհները խմելու ոռոգման ջրի հարցը եւ այլն։ Այսօր որոշ խնդիրներ խոստացան լուծել, բայց ամեն դեպքում առանձնանալու պահանջը մնում է օրակարգում։
Սիսեր Սարգսյանի ծրագիրն էր, որը չբավարարեց։ Հիմա մենք գուզենք բաժնենք Նիկոլ Նեգինով բաժնի։ Մեր գյուղի համայնքի բյուջեն փոքր է, դու փոքր մնա մեզի։ Մենք խոշորացում չենք ուզում։ Հիշ բանը չի արվի։
Առավել թեժ բանավետ ծավալվեց Բասեն համայնքում։ Նախկին համայնքապետ Համլետ Պետրոսյանը ներկայացրեց, թե ինչ է թողել ու հիմա 9 ամիս անց ինչ վիճակ է գյուղում։
Ես այդ կան աշխատանքը կատարելու համայնքի միջոցների հաշվին, պետական միջոցների հաշվին, Եվրամիության միջոցների հաշվին, այսօր բոլորը անտեսված են։ Կլորակայանը ես կառուցել եմ անցած տարի 5 միլիոն դրամով, այդքան ծախսերներում որակով ջուր։ Ես պայն միջև մեկ գրամ եմ քլոր եղել։
Բասենցիների պահանջը եւս առանձնանալն է, ցանկությունն էլ մեկը՝ ունենալ սեփական գյուղից ընտրված համայնքի ղեկավար։
Ընտրություն կերնի, ով ընտրեն ժողովուրդը, թողեն մարդն էլ աշխատի։ Մեր պահանջն էն է, որ մենք ունենանք առանձին գյուղապետարան։ Մենք չգանք մտնենք այս մարտու մոտ, այս մարտը չի կարա մեզի հստակ պատասխան չտա, մինչև Իրանից այնտեղ պատասխան չտա։ Ամեն հասարակ հարցս ենք մենք ուզենանք մեր գյուղապետի հետ լուզենք։
Ճիշտ է, Ռոման։ Դու ինքնուրույն կրնում ես որոշում կայացնել։ Դու 3 նոր դրոշը փոխիր, դա աշնի տղա։ Քեզի փողով պետք է տա։ Դու հնարավորություն ունես։ Դրոշը ինչի 3 փոխի։ Գիտեր որ մարզպետը պետք է գար։ Դու չունես հնարավորություն։
Գյուղացիներից մեկը օրինակ բերեց։
Սովետական միությունը 16 հանրապետությունը ուժեղացած համայնք համարենք։
Խոշորացված
համայնք համարենք։ Ինչ եղավ։ 70 տարի հետո բաժնվավ։ Ինչի՞ ես ուրդավեցիք, միացրեցիք։
Մենք որոշ եմ մտածում ենք, որ ախր մենք չենք կարազդի, հեշտի բանով չենք կարազդի։ Խոշորացած համայնքի վրա, որովհետև մենք ունենք 100 ավագանի, ախրանում 400 ավագանի, բանը ունի 5 ավագանի։ Մեր մի ավագանու ձենով մենք հեշտի հարկ չենք կարալուզեց, հավատք դա։ Որտե՞ղ ձեն չունենք։
Արծրան Իգիթյանը չընդունեց իր հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները, թե համայնքների նկատմամբ խտրական մոտեցում է ցուցաբերում։
Խոշորացման արդյունքում ստացվում է, որ Ախուրյանի ընդհակառակ Ախուրյանի գումարները կրճատվել են, դյուղերում ավելանում են։
Վերջինս նաև թվարկեց, թե որ համայնքում ինչ ծրագրեր են իրականացվելու դիմել են կառավարությանը, սպասում են պատասխանի ու ֆինանսավորման։ Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը չի ընդունում, որ խոշորացման մոդելը ոչ մի օգուտ չի տվել։
Ես այդ ամենը չեմ կապում, պարզասում եմ, խոշորացման հետ։ Ես այդ ամենը կապում եմ կոնկրետ անձանց աշխատանքի թերացումների հետ։
Խոշորացված փոքր համայնքների բնակիչները մեկ այլ մտահոգություն ունեն, որ եթե չառանձնանան, ապա տասնամյակներով միայն Ախուրյան համայնքի տեխնացում կընտրվի, քանի որ այն ավելի մեծ բնակչություն ունի։ Ստորագրահավաքը գյուղերում շարունակվում է, գյուղացիները չբացառեցին, եթե իրենց պահանջն անտեսեն, ապա հնարավոր է հրաժարվեն հարկ ու տուրք վճարելուց։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սոցիալական ցանցերում պատտվում է մի հոլովակ հյուսիսային Պողոտայում հայ ոստիկանների գործողությունների մասին։ Իրավապահները ուժով հերացնում են մի անձի, հնարավոր չէ ասել, գուցե նա վտանգավոր հանցագործ է կամ պարզապես Երևանի կենտրոնի բարեկամական մթնոլորտից գինովցած զբոսաշրջիկ կամ անշար երաժիշտ։ Ճնշող տպավորությունը թողնում իրավապահների կոշտ գործելակերպը։ Միջադեպի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն այսօր անդրադարձավ Հյուսիսային Պողոտայում ոստիկանների և երաժիշտների միջև 3 տեղի ունեցած միջադեպին։ Մանրամասնելով, բնակիչների կողմից ստացել են բազմաթիվ ահազանգեր այն մասին, որ Հյուսիսային Պողոտայում նվագող երաժիշտներն աղմկում են բարձր նվագելով։ Ոստիկանապետը պնդեց, ոստիկանները ստիպված են եղել միջամտել։
Հայ անձնորդները, քաղաքացիներին ուղղորդել ոստիկաններին, չեք տեսնում, որ այնտեղ ոչ թաք վիճակում մարդիկ քաշքշում են իրար, մոտենալուն պես ոստիկանները արձան նագրել են նրանց մոտ կային գարեջի տարաներ, այսինքն կոպիտ խախտում կար համակեցության կանոնների, հասարակական վայրերում ոչ թա վիճակում Երևանը և հասարակական վայրերում անթույլատրելի ալկոհոլ օգտագործելը։
Ըստ համացանցում տարածված տեսանյութերի, ոստիկանները բռնի ուժ են կիրառում, այսպես կոչված իրոկես սանրվածքով ուկրաինացի փողոցային երաժշտի նկատմամբ։ Տեսանյութում երաժշտին ուղված հարցին, թե ինչ է արել, պատասխանում է՝ «Մեջբերեմ, ես ոչինչ չեմ արել, հարցրեք նրանց, թե ինչ եմ արել, ես հարգում եմ ուրիշների օրենքները»՝ մեջբերման ավարտը։
Вы что сделали? Можете?
Ничего, господи, спросите у них, что я сделал. Ребята, я уважаю чужие законы.
Միջադեպը մեծ աղմուկ է բարձրացրել համացանցում ազատության դիտարկմանը, թե սոցիալական ցանցերում կարծիքներ են հնչում, թե ոստիկանները հին ավանդույթներին են վերադարձել, դրան ինչպես կարձագանքի ոստիկանապետն ասաց. Ոստիկանությունը գործել է օրենքի սահմաններում։
Ոստիկանությունը նախատեսում է հենց օրենքով ֆիզիկական ուժ գործադրելը։ Դա մար ֆիզիկական ուժ գործադրելուց պետք չի վախենալ կամ որևէ ինչ որ անհասկանալի լինի։ Դա օրենքով է կարգավորում։ Չի կարող ոստիկանը բոլորի նկատմամբ, բոլորի հանդեպ լինել այնպիսին, ինչպիսի բոլորն են ուզում դա այդպես։ Ոստիկանը ցանկալի է այն քաղաքացիների համար, որոնք օրենք են հարգում, որոնք նույնպես հարգում են ոստիկանին, նույնպես հարգում են համազգեստը։ Օրինապաշտ քաղաքացիների համար է ցանկալի։ Իսկ այն քաղաքացիները, որոնք կարգ են խախտում, օրինազանց են, ոստիկանությունը ձեզ հաստատ ոստիկան իրանց համար ցանկալի չի։
Գրող կինոդրամատուրգ Վահրամ Մարտիրոսյանը, ով մի քանի օր է ինչ Հյուսիսային Պողոտայի այցելում լսելու այդ երաժիշտներին, ասում է. «Երաժիշտների միջև միջադեպ տեղի չունեցել եւ անգամ ցածր էին նվագում»։ Մարտիրոսյանին հուզել է ոստիկանների վերաբերմունքը։
Մեր պարոն ոստիկանները մոռացել են, որ իրենք նույնքան ատելություն էին հարուցում իրենց հանդեպ, ինչքան որ Սերժ Սարգսյանը, ինչքան որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որոնց ռեժիմին իրենք ծառայում էին, որոնց հրահանգներով իրենք ծեծում էին ցուցարարներին, ծեծում էին լրագրողներին, կոտրում էին, աչք էին հանում։ Հիմա մենք մեր կողմից կարծես թե այդ ժեստը կա, պատրաստակամությունը կա մարդկանց մեջ, որ դուք մեր ոստիկաններն եք, բայց իրենք չեն կարողանում դառնալ մեր ոստիկանները։ Ոստիկանները, որոնք որ ներկայացնում են իշխանությունը, գալիս են, մարդկանց նեղում են, մարդկանց քշում են, նվաստացնում են, այդ մարդիկ էլ խոցելի մարդիկ են, չէ՞, նախ արվեստագետ են, մեկ։ Երկրորդը իրենք, որ ասենք եկել են այդտեղ մի քանի դրամ վաստակելու փողոցում նվակելով, ուրեմն իրենք նաև կարիքավոր են։ Ու միանգամից այդ դրանց վրա ուժներդ կպատի։
Արձագանքելով ոստիկանապետի հայտարարությանը, թե ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում, ասում է.
Ասենք թե մարդը ոչ թափ է, այդ որը խոսքը ոչ մի հայոյանք չի եղել, ես հարցրել եմ, հետաքրքրվել եմ։ Այո, կարող ասենք մի թեթև, եթե նույնիսկ, այդ չի նշանակում ձեռքերը պետք է ջարդես, գլուխը ասֆալտին կպցնես։ Այդ վիդեոն կա, շատ հանգիստ կանգնած է, շատ հանգիստ եւ սթափ խոսում է ու մեկ էլ գլուխը կպցնում են ասֆալտին։ Ինչի համար։
Միջադեպին արձագանքել է նաև առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը, Facebook-յան իր էջում գրելով. «Մեջբերեմ, փողոցային երաժիշտները քաղաքային մշակույթի կարևոր մաս են եւ նրանց կարող է ներկայացվել միայն մեկ պահանջ. Համերգն ավարտել մինչեւ ժամը 23:00-ին»։ Մեջբերման ավարտը այսօր Հյուսիսային Պողոտայու միաջակցություն փողոցային երաժիշտների կազմակերպվելու է համերգ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։